aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 14 mai. La microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, după o noapte destul de răcoroasă, peste zi temperaturile vor urca abrupt până la cote de-a dreptul băratice. În nord maxima va fi de 26 Celsius, în zona centrală de 28, iar la sud umbra deja consistentă a frunzișului se va înfierbânta și până la 30 de grade. Vremea în general senină și frumoasă, deși pentru agricultori rămâne cum a și fost. Au fost vremuri și mai bune. România va avea în curând o nouă strategie națională de apărare. Președintele Klaus Iohannis urmează să o prezinte cel târziu luna viitoare. Generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei, a vorbit într-un interviu pentru Europa Liberă despre componentele noi ale amenințărilor de care ar urma să se țină cont în noul document. Pe lângă tipurile de amenințări conținute în strategia acum în vigoare, problema posibililor pandemii, migrația, terorismul, conflictele înghețate, ar trebui să se regăsească cu deosebire și riscul tot mai accentuat ce vine dinspre Rusia. De ce? Ascultați interviul realizat de Sabina Fate, peste câteva minute. În partea a doua ediției, ascultați în mod obișnuit o tabletă pentru rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan vorbește astăzi despre dilema la zi pandemică a multor moldoveni, banii sau sănătatea. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu și domnia sa despre o dilemă la zi, consumată în România, moftul politic sau sănătatea. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și sper din nou să ne auzim cu toții cu bine. Premierul Ion Chicu a confirmat miercuri că guvernul său nu va cere Parlamentului prelungirea după 15 mai a stării de urgență impusă din cauza pandemiei de coronavirus, dar a insistat că ea va fi înlocuită cu starea de urgență sanitară și a avertizat împotriva relaxării premature a restricțiilor. Anunțând miercuri un număr record de cazuri noi de infectare pentru o singură zi, 252, Chicu a spus că, în asemenea condiții, relaxarea prematură ar fi o greșeală. În acest moment, în Republica Moldova, sunt 5.406 cazuri confirmate de contaminare cu coronavirus și 185 de decese legate de COVID-19. Premierul Chicu spune că restaurantele, hotelurile, cafenelele s-ar putea redeschide în Republica Moldova în 1 iunie, dacă evoluția pandemiei de coronavirus rămâne în parametrii actuali. Vineri 15 mai, odată cu ridicarea stării de urgență la Chișinău, este anunțat un protest al companiilor turistice din Moldova, în comun cu Asociația Națională a Agenților de Turism, sub genericul SOS Turism Moldova. Miercuri, guvernul a aprobat anularea examenelor de bacalaureat și de absolvirea gimnaziumului din anul acesta. Copiii vor primi diplomele, perfect valabile pentru a studia mai departe, dar notele indicate vor fi media ultimilor 3 ani de studii. Proiectul de lege adoptat de guvern trebuie acum aprobat de Parlament. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că noul coronavirus ar putea să nu dispară niciodată. Chiar după ce va fi găsit un vaccin, a avertizat directorul pentru starea de urgență, Mike Ryan, va fi nevoie de un efort masiv în lumea întreagă pentru a controla acest virus. În acest moment, în lumea întreagă, sunt peste 4,3 milioane de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și aproape 300.000 de decese legate de COVID-19. Parlamentul European a aprobat miercuri acordarea unei asistențe de 100 de milioane de euro Republicii Moldova din partea Uniunii Europene. Ajutorul face parte dintr-o sumă mai mare de 3 miliarde de euro alocată de Bruxelles pentru statele din vecinătate și Balcanii de Vest. Potrivit declarației europarlamentarului român Marian Jean Marinescu, Republica Moldova ar urma să primească banii chiar luna aceasta. În România, municipiul Suceava din estul țării și o serie de comune limitrofe au fost scoase de sub carantină. O decizie anunțată miercuri seară de ministrul de interne. De vineri 15 mai se încheie starea de urgență impusă cu 2 luni în urmă în România, la fel ca în Republica Moldova. Ulterior, în România va intra în vigoare starea de alertă, aprobată miercuri de Parlament după o serie de dispute juridice în care a fost implicată și Curtea Constituțională. Măsură luată tot pentru a continua lupta cu răspândirea pandemiei de coronavirus. Starea de alertă intră în vigoare pe 18 mai pentru o perioadă de 30 de zile. Este de așteptat ca guvernul să decidă astăzi, joi, ce măsuri de relaxare controlată a restricțiilor se vor aplica sub regimul stării de alertă, ce restricții sanitare vor rămâne în vigoare și, cum a precizat și ministrul Sănătății, ce contramăsuri se vor lua în caz că se observă o nouă creștere explozivă a numărului de noi contaminări cu coronavirus. În România sunt peste 16.000 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și peste 1.000 de decese legate de COVID-19. Comisia Europeană a prezentat miercuri un pachet de orientări și recomandări pentru a ajuta statele membre să elimine treptat restricțiile de călătorie și pentru a permite întreprinderilor din domeniul turismului să-și redeschidă porțile respectând în același timp măsurile sanitare. De îndată ce situația pe plan sănătății o permite, oamenii ar trebui să se poată întâlni cu prietenii și cu familia în propria țară sau în alte părți din Uniunea Europeană, știind că s-au luat toate măsurile de siguranță și de precauție necesare, transmite Comisia Europeană. Este evidențiată importanța ca fiecare guvern, când ridică anumite restricții de circulație, să le aplice fără discriminare propriilor cetățeni și tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană. Pachetul urmărește de asemenea să ajute sectorul turismului din Uniunea Europeană să se redreseze în urma pandemiei, sprijinind întreprinderile și asigurând faptul că Europa continuă să fie destinația de frunte a vizitatorilor europeni și străini. Comisia a respins însă cererea liniilor aeriene aflate acum într-o situație financiară extrem de dificilă de a face obligatorie acceptarea voucherelor de călătorie pentru biletele care nu pot fi folosite. Comisarul European pentru Transport, Adina Vălean, a declarat ulterior într-un interviu televizat că Uniunea Europeană nu poate impune statelor membre când să ridice interdicțiile de zbor. Criteriile după care se vor anula interdicțiile fiind doar de natură epidemiologică și care țin de capacitatea fiecărui stat de a face teste de depistare a COVID-19.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Și o invitație acum la o nouă dezbatere în cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Acum cu tema Omul piuliță în statul fortăreață. Urmăriți-ne așadar astăzi, joi, cu începere de la 6 seara, în direct, pe Facebook și pe site-ul postului nostru de radio. Colegii noștri vor fi alături de dumneavoastră împreună cu istoricii Virgil Păslariuc și Marius Dan.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă. Așadar, România va avea în curând o nouă strategie națională de apărare, document în care se așteaptă să fie evidențiate și amenințările cultivate de Rusia, amenințări menționate tot mai mult și în documentele NATO. Într-un interviu realizat în ajun de Sabina Fati, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei, s-a referit și la această preocupare.
Există amenințări care țin de Federația Rusă și de agresivitatea Federației Ruse. Să nu uităm că nu cu puțin timp în urmă, suntem în 2020, în 2014, Rusia a anexat Crimeea și a creat enclava Donbas, da, un conflict înghețat, un conflict nu atât înghețat, este chiar fierbinte, dar care poate să devină un conflict înghețat și care creează probleme. Trebuie să plecăm de la ideea și probabil strategia va trebui să prezinte faptul că la ora actuală există un dezechilibru între flancul de nord-est al NATO și flancul de sud-est. Să investește mai mult din punct de vedere al apărării și din perspectiva NATO și a Statelor Unite pe flancul de nord-est, considerându-se că este o zonă mai amenințată, ținând seama de zone baltice. Însă Rusia acționează mai ales în zonele neutre, să zic așa. Atacurile, între ghilimele, asupra NATO au fost consemnate istoric. În 2004 e un exemplu, atacul cibernetic asupra Estoniei.
2007.
Dar 2007, da. Dar în realitate dezvoltarea expansionistă a Rusiei se realizează în zona, dacă vrei, extinsă a Mării Negre, ca să folosim un termen pe care România încearcă să-l consacre. pentru că nu avem cazul Georgia din 2008, avem, spuneam mai devreme, Crimea în 2014, avem Donbass-ul. Și avem o axă care este destul de fragilă, da? Donbass, Crimea, Odessa, care este destul de aproape de România. Ca să nu mai vorbim de situația Ucrainei, o Ucraina care trebuie să fie nu numai un vecin cooperant, dar trebuie să fie și un vecin a cărui statalitate trebuie respectată. Știi prea bine discuțiile legate de secesiunea Ucrainei, care ar crea probleme deosebite. Pe de altă parte, strategia trebuie să abordeze, fără doar și poate, relațiile noastre externe, care trebuie să aibă ca prioritate, dincolo de România, membru NATO, membru al Uniunii Europene, parteneriatele strategice pe care le știm, problema relațiilor cu Moldova, care rămâne o zonă încă incertă, și care se reflectă asupra ceea ce a putea să reprezinte la un moment dat o amenințare pentru România, nu de la Moldova în sine, dar existența acestui cap de pod până la urmă în Federația Rusă Transnistria reprezintă în sine nu numai o amenințare pentru Moldova, dar o reprezintă fără doar și poate și pentru România. Pe de altă parte, sunt de dată recentă și trebuie să trateze strategia de apărare a țării, curentele legate de iredentism, ele sunt prezente și ideea unor autonomizări care reprezintă un pas spre secesiune. Da? Știm prea bine că, nu, exemplu Spaniei trebuie să ne fie locvent cu regiunea Catalonă, în care o autonomie dezvoltată în timp a creat premisele unei mișcări foarte puternice privind secesiunea. Este o problemă absolut de...
Greu de crezut, totuși, că Ținutul Secuiesc poate obține secesiunea.
Greu de crezut,
în interiorul țării.
Este de luat în seamă condiționarea geografică care nu este favorabilă, însă niciodată nu se știe, pentru că există principiul unei, dacă vrea, burgărului de zăpadă. Ori la un moment dat pot să apară aspecte legate de reconsiderarea, dacă vrei, a locului Transilvaniei în ideea vechiului imperiu Habsburgic. Sunt niște idei care încă ele se manifestă.
În măsura în care și România vorbește despre o unificare cu Republica Moldova.
Da, însă aici...
Sunt ele în oglindă, cumva? Sunt aceste două lucruri în oglindă?
În oglindă, pentru că, în definitiv, datele istorice și chiar și cele geografice sunt diferite. Sunt diferite, țin seama de un istoric până la urmă. Moldova, spre exemplu, are exemplu recent al istoriei din secolele 18, 19, 20, nu? În care expansiunea Rusiei, Imperiului Țarist, s-a dus la încorporarea Basarabiei în Imperiul Țarist și apoi în Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice. Deci lucrul acesta s-a făcut apropo de o amenințare din partea Federației Ruse prin această tendință istorică pe care întotdeauna Rusia a avut-o.
Vecinătatea ei apropiată pe care o consideră ca fiind tradițională.
Acum o consideră vecinătate apropiată, da? O vecinătate care se ofere ei, spune, garanțiile de securitate, dar în definitiv, atunci când a început expansiunea, n-a început-o ca și garanții de securitate, că Moscova nu era amenințată de nimeni în mod direct, da? Nu mai exista o amenințare atât de puternică dinspre nord, că asta a însemnat principala amenințare. Apoi a venit amenințarea dinspre Franța, Războiul Napoleonic, a venit amenințarea dinspre Germania, dar totuși expansiunea Rusiei a fost motivată de dezvoltarea Imperiului Țarist ca o putere europeană, apoi a URSS-ului ca o putere mondială. Dar URSS-ul mersese deja pe o realizare de expansiune geografică, vezi, testamentul lui Petru cel Mare, pe care a preluat-o. Rusia a continuat după aceea nu în mod direct cu cerile teritoriale, ci a început cu cerirea ideologică a altor state. Cele două elemente trebuie gândite, pentru că pe de o parte ei au acționat în ultima perioadă cu cuceriri teritoriale, după o bună perioadă de timp. pe dreptul că istoric pământurile respective le-au aparținut prin cucerire. Și atunci sunt lucruri care nu sunt chiar noi sub soare și în dezvoltarea în spirală universală pot să se repete anumite lucruri. Ele pot să se transforme de la idei în amenințări în sine.
Deci Rusia ar trebui să apară în această strategie ca inamic.
Ar trebui să apară, pentru că apare în dacă vrei, în strategiile unor state, în țările baltice, în Polonia, da, care sunt în aceeași situație ca și noi. Apare în anumite documente ale NATO. Apare în strategia Statelor Unite, amenințarea care vine din partea Federației Ruse, care vine din partea Chinei. Depinde măsura în care vom, că noi avem o tendință de a ezita, de a nominaliza Federația Rusă ca o amenințare. Vezi, Doamne, în felul acesta am stârni Federația Rusă. Federația Rusă nu are nevoie de așa ceva, pentru că oricum, în politica ei externă și în politica ei militară, își urmărește pașii. Indiferent dacă o considerăm noi prietenă sau... dacă ne amenință, pentru că este politica lor. Dar ei, dacă le declari prietenia, nu înseamnă că renunță la proiectele lor. Adică lucrurile acestea ar însemna, în definitiv, o cedare și o capacitate a lor de a te influența. Ei te caută să te influențeze, pentru că o altă amenințare o reprezintă război informațional. Mulți îi spun război hibrid, probabil că va fi tratat într-o asemenea măsură. Se spune, și nu este un adevăr, Rusia este pregătită să acționeze pe rapt teritorial, cum a făcut-o până acum, în afara NATO, pentru că NATO este puternic, este un competitor peste puterea pe care o are Rusia la ora actuală, economică, populație, finanțe și putere militară în sine. Dar Rusia va căuta să destabilizeze NATO și Uniunea Europeană, fără doar și poate. Va căuta orice vulnerabilitate și va profita de orice slăbiciune în sensul acesta.
A prins teren? A luat teren mai mult în perioada asta de epidemie?
Păi a luat teren mai mult, pentru că plec de la ideea poziției pe care o văd la Belarus, foarte interesant în ultima perioadă. Belarusul, prin politica lui Lukashenko, îmbrățișase foarte mult comunitatea statului independente, apropierea de Rusia, exercițiile militare comune, da? La această oră, Belarusul este mult mai atent, pentru că el spune că Federația Rusă vrea mai mult decât o comuniune a unor state, vrea mai mult decât o dezvoltare în Uniunea Euroasiatică, vrea o înglobare a Belarusului. Deci lucrurile acestea, dacă analizăm chiar statele care sunt în Europa și sunt vecinii proxime ai Federației Ruse, văd Federația Rusă ca o amenințare din diverse perspective. Rămâne, de exemplu, Armenia, care nu vede Rusia ca o amenințare, ci ca un apropiat, dar Armenia înțelege că unica soluție de a supraviețui este să devină și este un satelit militar al Federației Ruse. Dar celelalte state, Georgia, nu? Ucraina, iată, Belarusul, Azerbaijanul, într-o anumită măsură, văd Federația Rusă dintr-o perspectivă destul de complicată pentru existența lor statală și pentru stabilitatea lor statală. De asta și apropierea acestor state cu plusuri și cu minusuri față de NATO, față de Uniunea Europeană. Până la urmă și China tratează problemele destul de nuanțat cu Federația Rusă din punct de vedere al întăririi capacităților militare ale Federației Ruse. Sigur că există un anumit nivel de cooperare, dar nu reprezintă un nivel de cooperare de excepție.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei, intervievat de Sabina Fati. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presei acum. Analistul de la București, Alexandru Damian, scrie pentru Cotidianul despre ce ar putea urma în opinia sa după căderea guvernului Chicu și despre riscurile pe care le presupune o eventuală alianță de conjunctura Maiei Sandu cu partide urât-mirositoare, cum s-a exprimat el. Autorul constată că tentația de a scăpa de guvernul Chicu este mare, însă o eventuală coaliție a blocului acum și a Maiei Sandu cu partide gen Pro-Moldova, Șor sau Rămășițe din PDM ar atrage și multe voturi de blam. Deschide.md publică un comentariu semnat de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care insistă asupra ceea ce el califică drept inepții și fumigene vehiculate în spațiul public referitor la alegerile prezidențiale, de la modificarea procedurii de alegere a președintelui până la anularea alegerilor prezidențiale pe motiv de pandemie. În acest sens, juristul arată, de exemplu, că, pe parcursul ultimilor 4 ani, Parlamentul a executat în mod formal, pentru bifă, doar o parte din obligațiile ce i-au fost impuse pentru a înlătura lacunile din legislația electorală. Atitudinea pur formală față de dispozițiile constituționale ale autorităților publice și actorilor politici nu este altceva decât un dialog al surzilor în detrimentul democrației, subliniază expertul. Agenția IPN relatează despre chirurgul Anatol Cibotaru, demis din funcția de director al Spitalului Clinic Republican Teodor Moșneaga pentru că a testat la un laborator privat medicii care lucrau cu bolnavii de COVID-19 în secția de terapie intensivă, iar în prezent lucrează în cadrul proiectului SARS-CoV-19 al Școlii Superioare de Medicină din Hanovra, Germania. El se ocupa acum tocmai de elaborarea unui program de prevenire a îmbolnăvirii medicilor. Newsmaker a realizat un interviu cu procurorul general Alexandru Stoianoglu, care a fost întrebat ce caută subalternii lui la 5 ani după furtul miliardului la Banca Națională, de ce acuzațiile privind filarea judecătorilor de la Curtea Constituțională ar fi doar niște declarații politice, dacă este posibil în Republica Moldova o procuratură profesionistă și onestă și de ce el nu ar fi omul lui Dodon. Alexandru Stoianoglu afirmă că relațiile sale cu președintele Dodon sunt limitate pe o singură platformă oficială, Consiliul Național de Securitate. De asemenea, el mai spune că, sub conducerea sa, nu ar fi fost intentat niciun dosar la comandă, precum și că procuratura ar fi modificat filozofia investigării fraudei de $1 miliard din sistemul bancar al Republicii Moldova. Prezent în platoul TV8, premierul Ion Chicu a declarat că din cele 8 condiționalități înaintate în ultimele luni de Uniunea Europeană, autoritățile de la Chișinău le vor îndeplini doar pe cele care ar fi în interesul Republicii Moldova. Șeful guvernului s-a referit în special la legea cu privire la ONG-uri, care, afirmă el, nu poate fi votată în redacția actuală. Potrivit lui Chicu, acest document, în redacția sugerată de partenerii din UE, ar avea influență asupra activităților politice și afacerilor interne ale Republicii Moldova. Atât pentru această oră și nu uitați, în fața avalanșei de informație, discernământul este crucial.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi mai mulți comercianți au venit buluc la poarta pieței centrale și au organizat un mic protest. Oamenii au cerut redeschiderea pieței și au strigat „Vrem de lucru!” Sosit la fața locului, primarul Ceban a spus că această chestiune nu ține de competența sa și a remarcat că protestatarii nu prea respectă normele sanitare. Pandemia i-a făcut pe oameni să osceleze între dorința de a trăi și nevoia de a face bani. Parada relaxărilor, care a început în mai toate țările, nu e nici pe departe urmarea unei situații epidemiologice mai bune. Pur și simplu, conducătorii nu prea au de ales în condițiile în care multe afaceri se duc pe apa sâmbetei și oamenii rămân fără bani. Ca să mănânci, trebuie să lucrezi. Cum însă COVID-ul n-a dispărut, poți să mori lucrând și făcând bani. E o mare dilemă existențială. În aceste zile în Moldova, ia turații trendul care cere repornirea masivă a economiei. Se aud tot mai multe voci ritoase, cu inflexiuni metalice, care cer aiduma comercianților suspomeniți să li se dea de lucru. Vocile acestea nu mai țin cont de faptul că în Moldova carantina a fost fidată brutal de o sumedenie de indivizi. Dacă măcar oamenii ar fi respectat toate măsurile impuse de starea de urgență, le-aș fi dat dreptate celor care nu mai au răbdare și vor să muncească. dar măsurile acestea au fost neglijate. Și acum vrem la muncă. Ok, Flăcăi, dar vă asumați toate riscurile împreună cu cei care vă permit relaxările. Repet, COVID-ul e în floare, 159 de infectați am avut numai marți. Niște sondaje recente arată că 70% dintre britanici ar prefera să mai stea acasă, chiar și cu riscul de a pierde jobul. Pe când în Germania e mai mare numărul celor care vor acum să lucreze. În Moldova, fără să mă uit la sondaje, cred că banul contează mai mult decât sănătatea. O cauză ar putea fi sărăcie endemică, dar ciudate că trendul cu munca imediată a învins acolo unde sistemul de sănătate a fost neglijat metodic ani de zile.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Socialdemocrații și aliaților nu au așteptat data de 15 mai, data ieșirii din starea de urgență, pentru a intensifica atacurile împotriva guvernului. Cum două instituții foarte importante, Curtea Constituțională și Avocatul Poporului, sunt subordonate alianței antiguvernamentale, s-a reușit ca multe dispoziții, atât ale stării de urgență, cât și ale stării de alertă, cea care va intra în vigoare după 15 mai, să fie golite de conținut. După ce amenzile aplicate vreme de două luni au fost declarate neconstituționale, iată că nu știm în momentul de față când și în ce mod vor putea deveni efective prevederile stării de alertă. Demersul socialdemocraților este unul în chip flagrant, demagogic și populist. Se urmărește arderea unor etape, se grăbește momentul relaxării totale cu toate riscurile ce decurg de aici. În fond, lucrurile erau clare de mai mult timp. Partidele care dețin majoritatea în Parlament găsesc tot felul de motive pentru a pune bețe în roate guvernului. Departe de mine gândul că guvernarea liberală este ireproșabilă, că nu s-au făcut destule greșeli, că nu ne-au derutat o serie întreagă de ezitări și de decizii contradictorii. Per total însă, guvernul a gestionat bine criza coronavirusului, a luat măsurile care se impuneau, a reușit până acum să stăvilească extinderea epidemiei. A propus soluții de natură a atenua consecințele crizei economice și a asumat decizii riscante ce ar putea fi decontate la viitoarele alegeri. Liberalii s-au aflat în situația ingrată de a se descurca singuri, pentru că partidul care teoretic ar fi trebuit să-i susțină, Uniunea Salvați România, a fost apatic și quasi absent în această perioadă. Dacă se va continua așa, va fi extrem de greu pentru actuala guvernare să-și ducă la îndeplinire proiectele. Vedem din nou cât de necesare erau alegerile anticipate, plan la care s-a renunțat din cauza pandemiei. Redresarea economică va fi un proces dificil și foarte probabil dureros, furnizând opoziției alte pretexte pentru a ataca guvernul. Nimeni nu contestă dreptul opoziției de a urmări vigilent și critic acțiunile executivului. Când însă atitudinea de contestare sistematică nu are alt scop decât a împiedica buna funcționare a statului și a acumula capital în perspectiva apropiatelor confruntări electorale, atunci însuși mecanismul democratic va avea de suferit. România așteaptă ieșirea din starea de urgență ca pe o eliberare și nu ca un nou prilej de perpetuare a tensiunilor și adversităților. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțir vă mulțumește pentru atenție, vă îndeamnă să fiți cu grijă față de cei apropiați și vă dorește calm, cumpătare și spor în toate. Să fiți sănătoși și să auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă.